Tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, pozdrav vas, Marijana Radulović. U nas je od pada socijalizma kao ekonomsko-društvenog poretka objavljeno desetine, čak stotine knjiga domaćih i inostranih autora koje obrađuju stare, ali i niz novih pojava koje promišljaju funkcionisanje države, društva i građanina. Tako je izučavanjem takozvanih starih tema poput birokratije, autoritarizma, društva, države, diktature, ideologije i sl. Dodato i niz što novih, što zapostavljenih, poput civilnog društva, feminizma, prava na seksualnu različitost, prava osoba sa invaliditetom, prava potrošača i sl. Međutim, ono što ne sadrži ni jedna knjiga koja u zadnje dve decenije tretira pitanja političke kulture, niti zbornici koji obrađuju pojmove civilnog društva, jeste pojam sindikat. Iako formalno postoje, njihove delatnosti i dosezi anemični su do te mere da ih niko ne uzima ozbiljno, ni njihovi direktni korisnici, radnici, ni društveni teoretičari. Sindikat je, kako kažu enciklopedije, dobrovoljna i u odnosu na poslodavce, državu, samostalna radnička organizacija koja se bori za poboljšanje njihovog društveno-ekonomskog položaja, prava na rad i na osnovu rada. Nastajao je sa industrijskom revolucijom krajem 19. veka, prošao kroz niz različitih faza tokom 20. da bi padom hladnoratovskog poretka i socijalističkog bloka izgledalo kao da zamire. U svetu globalizovanog neoliberalnog kapitalizma, tržišta i reklame, sve je podređeno profitu. Prava radnika i sindikalno organizovanje danas deluju, ili ih tako žele prikazati, kao arhaizmi iz ropotarnice istorije radničkog pokreta. Bivša Jugoslavija, koja se godinama raspadala u građanskom ratu, nacionalizmu i šovinizmu, manipulisala je u svim pravcima. Pravo na rad i zaštitu na radu, kao i sindikalno udruživanje, vlasti su vrlo vešto skretale i još uvek skreću na temu ugroženih nacionalnih interesa, a odnedavno kao novi paravan poslužila je i svetska ekonomska kriza. Elem, naša današnja tema je i teorijski i praktično jedan, da tako kažem, delujući segment nove političke kulture u Srbiji, anarcho-sindikalistička inicijativa. Njegovi pokretači su, uz ovaj sindikat, zagrcnuti u tranziciji, kako glasi naslov jednog od izdanja, osnovali i Centar za liberterske, odnosno slobodarske studije, pokrenuli časopis Direktna akcija, osnovali biblioteke sa rečitim nazivima edicija Borba za znanje, Kuka i Motika, Fantom slobode. Dakle, dobar dan, želim Tadeju Kurepi i Ratiboru Trivuncu.
Dobar dan.
Ključni pojam od kojeg predlažem da započnemo ovaj razgovor je anarhizam, što ime za socijalnu i političku teoriju, ali i pokret. Proudhon je prvi socijalni teoretičar koji se nazivao anarhistom i nasuprot tradicionalno pežorativnoj upotrebi ovog pojma u knjizi Šta je svojina vrednosno pozitivno upotrebio pojam anarhije. Da pomenemo i Marksa koji je u svom spisu građanski rat u Francuskoj u suštini preuzeo Proudhonove ideje o komuni i radničkom samoupravljanju, iako čini mi se nije Proudhona uopšte pomenuo.
Ne, Proudhona je što više iskritikovao u svom delu Beda filozofije, koje moram priznati iz ove sa ove distance može se prihvatiti dosta njegovih kritika Proudhonovih teza.
I sam Proudhon je prihvatio
u krajnjem slučaju tezu. Pa ako govorimo o anarhizmu, ja mislim da bi, da, to jeste jedna društvena filozofija, možemo čak koristiti i pojam ideologije u određenim segmentima, koja pre svega kao svoju vrhovnu vrednost postavlja slobodu pojedinca i društva i zagovara tezu da je takvu slobodu, znači potpunu slobodu koja će omogućiti potpuni razvoj svakog pojedinca i čitavog društva do svojih krajnjih potencijala, moguće je jedino u društvu koje ne postoji vlast, u kome ne postoji država kao institucija kojom vladajuća klasa sprovodi svoje namere, svoju eksploataciju i tako dalje, i društvu koje će biti bazirano na nekom ekonomskom sistemu. U našem konkretnom slučaju mi smatramo da je u pitanju komunistički samoupravni sistem koji će omogućiti da se, znači, svi ti odnosi neravnopravnosti i eksploatacije vlasti čoveka na čoveka ukinu i da je jednostavno to jedini način da zaista počnemo da živimo slobodno i da pređemo ovaj period preistorije u kome zapravo živimo i da na neki način krenemo u pravcu slobode. Tako da ja sad ne znam...
U kom smislu se danas može ovde i u Srbiji govoriti o anarcho-sindikalističkoj inicijativi? Ovi ste osnivači sindikalne konfederacije anarcho-sindikalistička inicijativa. Šta je to?
Sindikalna konfederacija anarcho-sindikalističke inicijative je radnička organizacija koja okuplja radnike bez obzira na njihovu ideologiju sa ciljem, sa jedne strane, znači sa dvojakim ciljem, sa jedne strane borbe na radnom mestu za poboljšanje uslova rada, veće plate, kraće radno vreme i tako dalje, a sa druge strane smatra da upravo kroz neku vrstu propagande ideološke i ostalog tipa da je potrebno ostvariti hegemoniju ideje, da je potrebno korenito promeniti društvo ako želimo zaista da na neki način idemo ka slobodi. Više manje svima jasno da sistem ovakav kakav jeste ne funkcioniše, ali ljudi zaista, ono što nedostaje je ideja šta da ga zameni, šta je ona alternativa koja bi mogla da bude funkcionalna, jer uvek je krajnji argument ljudi koji se nalaze na pozicijama vlasti da ovaj sistem jeste loš, ali ne postoji ništa bolje, i to je ono protiv čega mi želimo da se borimo na svakom nivou. Tako da.
Vi pretpostavljam nailazite u svojim nastupima i razgovorima s ljudima na niz nedoumica. Između ostalog, mi smo živeli pola veka u sistemu koji je sebe nazivao radničkom državom, socijalističkom državom, koja se temeljila na idejama marksizma, da bi to, kao što znamo, prilično kao i brojni drugi državni socijalizmi, katastrofalno završilo. U kom smislu vi danas revidirate delove te ideje?
U tom smislu bi bilo možda pametno da se vratimo, znači, na osnovnu priču o našoj ideologiji, da pokušamo da napravimo neku distinkciju, jednostavno socijalističke ideje, levičarske ideje, pogotovo u današnjem periodu kada su one potpuno skrajnute iz mainstreama, se poistovećuju, ljudi uglavnom ne prave razliku da li sa to Marks, da li komunizam bolševičkog tipa, da li u pitanju neki slobodarski komunizam, da li jednostavno se cela stvar posmatra kao jedna. Vi ste pomenuli Prudona kao čoveka koji de facto jeste prvi zaista pozitivno koristio pojam anarhizma. Doduše, istorijski gledano, mi možemo da vidimo i u ranijim periodima, uvek je u društvima su postojali, čak i u antičkoj Grčkoj, u Aziji i tako dalje, postojali su filozofi, ljudi, pojedinci koji su razvijali ideju da je sloboda zapravo potrebna na taj način da se ostvari bez nekog odnosa moći između ljudi koji će jednim drugim uređivati život, već jednostavno će na principima dogovora celu stvar razvijati. I sad Prudon kao prvi teoretičar koji se javno na taj način deklarisao je zapravo, osim tog nekog ustrojstva, ajde da kažem ideološkog, doprinuo vrlo bitnu ideju anarhizma, to je ideja federalizma, koja je zapravo na neki način ključno u distinkciji između autoritarnih levičarskih pokreta i slobodarskih levičarskih pokreta u koji mi spadamo. Jednostavno, ono što je ključno u distinkciji između nas i bolševičkih pokreta, između ostalog tituističkog koji smo imali u SFRJ, ali i staljinističkih i ostalih maoističkih i tako dalje, je ideja da mi kao radnici ne želimo nikoga da vodimo. Mi ne smatramo da smo super ljudi, da smo avangarda radničke klase koja će nekoga osloboditi. Mi smatramo da je slogan prve internacionale ono što i nas vodi, a to je da će oslobođenje radničke klase biti delo samih radnika ili se neće desiti uopšte.
Ipak ste preuzeli izvesnu funkciju edukacije i kroz časopise i kroz biblioteku.
Apsolutno, ali edukacija i borba za određenu ideološku hegemoniju je jedna stvar, a druga stvar ideja gde ćete vi na centralizujući moć u rukama određenog, da li centralnog komiteta, da li izvršnog komiteta, da li politbirova i tako dalje, određivati kako će društvo se boriti, kako će vaša zajednica, organizacija se boriti za to pitanje slobode. Mi smo kao što ste rekli, konfederacija. To znači da za razliku od uobičajenih sindikata koji se i na zapadu i u teoriji generalno nazivaju žutim sindikatima, u smislu da su to sindikati koji rade zapravo u interesu gazde i ne dovode u pitanje ovakav sistem kakav jeste, za razliku od njih mi nemamo centralu. Naša organizacija se sastoji od konfederalno povezanih sindikata u različitim gradovima koji kroz slobodnu inicijativu i samoupravni metod rada, u izvornom smislu reči samoupravni, ne u smislu koje je to zadobio u SFRJ, se bore na svojim radnim mestima. Znači, ne postoji osoba ili grupa osoba iz Beograda koja bi našim drugovima u Vršcu ili u Nišu ili u Novom Sadu rekla, vi treba da radite ovo, a mi to odlučujemo, jer jednostavno se nalazimo na poziciji autoriteta.
Vidim u časopisu da se saradnja ide i šire, da se zasniva i na nivou Balkana.
Kako da ne?
Da, mi smo povezani sa našim sestrinskim organizacijama i u Bosni, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, i tako dalje. Što se konkretnog funkcionisanja tiče, znači svaka lokalna grupa, svaki sindikat je autonoman i donosi samostalno odluke, a odluke na nekom širem nivou, recimo regionalnom ili na nivou cele zemlje, odnosno organizacije cele, idu od ozdo na gore. Tako da, znači, jednostavno, to je taj princip federalizma. A što se tiče nekih konkretnih borbi na radnom mestu, mi se zalažemo za direktnu demokratiju u odlučivanju. To pre svega podrazumeva radničke zborove na kojima se neposredno diskutuje o svim ključnim pitanjima, na kojima se donose odluke i koji sprovode te odluke direktnom akcijom, a to su pre svega blokade puteva, štrajkovi, okupacije radnih mesta i tako dalje. Znači, mi se zalažemo za direktnu akciju koja je oblik jednog neposrednog pritiska na one koji mogu da ispune uslove, tako da...
Zahteve.
Da se još malo vratimo ovaj teorijskom delu. Nešto drugačijem svetlu problem participacije radnika javlja se u Kropotkinovoj kritici boljševizma. Ja. E sad, Kropotkin nam je zanimljiv zato što u edici vašoj pod nazivom Kuka i motika objavljujete dve njegove knjige, reprinte u pretpostavljam novoj ulozi i novom zadatku. Kada kažem nova uloga, mislim na činjenicu da se o anarhizmu na društvenim fakultetima našim, ne znam kako je bilo u evropskim studijima, anarhizam izučavao samo teorijski i u okviru utopijskih ideja.
Jasno, da. A ono što je jako bitno napomenuti za našu ideologiju i što je na neki način njena bitna odlika je to da mi nismo ni na koji način dogmatska ideologija. Naša ideja se permanentno razvija. I kao što smo pomenuli Prudona koji je doprinio ideju federalizma, vi možete kroz čitavu istoriju našeg pokreta, praktičnog pokreta, koji je direktno isprepletan sa teoretskim razvojem naše ideje, videti velikane koji su na ovaj ili onaj način unapredili našu ideologiju. Nakon Prudona tu je bio Bakunin koji je osim kritike marksizma, odnosno Marksovog načina delovanja u Prvoj internacionali, i tekako doprineo našoj ideologiji okrećući se ka masama, znači dok je Prudon bio pre svega baziran na pojedincu, na individu i na sitnom privredniku, Bakunin naš ceo pokret okreće ka masama, a Kropotkin znači dolazi u periodu kada je marksistička ideologija na neki način već dobila svoje praktično utemeljenje u vidu boljševičke partije, i njegova kritika je tu pre svega znači na praktičnom nivou delovanja boljševičkih partija, ali sa druge strane on doprinosi izuzetno bitan moment u ideologiji anarhističkoj, a to je ideja slobodarskog komunizma, odnosno anarhističkog komunizma, koja podrazumeva društvo koje je bazirano na onim osnovnim komunističkim principima da svako radi onoliko koliko može, a dobija koliko mu treba, ali da pri tome to ne znači da postoji država koja je kapitalista i koju zapravo određuje kako će se to dešavati, već je uneta ideja da je moguće organizovati i samorganizovati se u jednom takvom društvu.
I upravo u brošuri koju smo mi štampali, to je Sistem nadnica, Kropotkin kritikuje praksu koja je već tada 1920. nastajala u Sovjetskom savezu, odnosno na teritoriji, tad je već bio građanski rat i tako dalje u Rusiji. On kritikuje praksu koja se rađa i zalaže se za komunizam neposredni, što upravo znači svakome prema potrebama, od svakoga prema mogućnostima, i pokazuje kako je svaka druga raspodela nepravedna ili neodbranjiva.
I u tom smislu je, u tom smislu se anarhistička ideologija nakon Kropotkina, što se tiče ekonomskog ustrojstva društva, o kome mi govorimo kao idealu poželjnog društva, u potpunosti poklapa sa onim što marksizam predstavlja kao svoj završni cilj, odnosno društvo, besklasno društvo bazirano na samoupravi, jer čak i jednostavno i marksisti to vide kao svoj, ono u čemu je razlika je, dakle, ta ideja načina na koji se do toga dolazi.
Jeste, pitanje metoda, mi smatramo da se slobodno društvo ne može graditi na neslobodan način.
Upravo to.
Objavili ste i reprint komunističkog manifesta, čuvenu brošuru Marksa i Engelsa. Iako je anarhizam, pomenula sam malo prije, niste mi na to odgovorili, taj odnos anarhizma i utopije. Dakle, anarhizam je kontinuirano bio i predmet kritike Karla Marksa i Engelsa, ali i njihovih sledbenika i nastavljača.
Ajde da se vratim na to pitanje utopije. Mislim, tu je vrlo, prvo, ako govorimo o akademiji i načinima na koje se revolucionarne teorije tretiraju na akademiji, to je generalno skandalozno i uopšte sad analizirati da li, ako, na primjer, vi uzmete fakultete u Beogradu, evo, pogledajte fakultet političkih nauka, oni bi trebali se među ostalog time da se bave, ali vi imate taj fakultet potpuno pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, koji im je kupila radio stanice, ovo, ono, znači jednostavno oni nemaju interesa da takve stvari podučavaju. I mi ni ne očekujemo da akademija, koja je de facto jedan obrazovni sistem, je jedan vrlo važan državni ideološki aparat koji reprodukuje dominantnu vladajuću ideologiju, mi ne očekujemo da će oni na mjerodavan način govoriti o našim
dobro,
idejama.
Dobro, to je stanje danas. Mislila sam na 70. godine kad je leva misao na neki način na društvenim univerzitetima, pa i u zapadnoj Evropi, bila dominantna i tad je anarhizam bio sinonim za utopiju.
Ali druga, ono što je, opet kažem, upravo sam na to teo da se vratim, pitanje je šta znači utopija. Mi volimo da mislimo o utopiji kao nečemu, nešto je neostvarivo, već nešto što još uvijek nije ostvareno. I ako se setimo istorijski kako se razvijala ideja utopije, vi kada su se pojavile Sjedinjene Američke Države, ljudi su smatrali da je utopija da postoji jedna toliko velika država koja nema cara, koja nije centralizovana, da može da na principima parlamentarne demokratije može da funkcioniše tolika država. Jednostavno, odnosi prema tome šta je utopija se menjaju vremenski. E sad, vezano za Marksa i za komunistički manifest, ono što je bitno napomenuti je da usled praktičnih sukoba koji su nastali između anarhista i marksista, veliki broj i našeg pokreta i sa druge strane marksističkog pokreta je zastupao neke rigidne i dogmatične pozicije glede onih drugih, ne ulazeći u suštinu cele stvari. Ali ako gledamo kako je sve to izgledalo, može se reći da je Bakunin jedan od zaista najuticajnijih anarhista kroz našu istoriju. On je bio prvi prevodilac na ruski jezik komunističkog manifesta sa jedne strane, a sa druge strane Kapitala Marksovog. I to upravo zato što je smatrao da tu i tekako postoje ideje koje su ne samo prihvatljive, nego u potpunosti identične sa idejama anarhizma. Ono u čemu je uvek postojao sukob i neslaganje, to je ideja koju sam pomenuo ranije, da je jednostavno princip autoritarnog organizovanja ne nešto što je za nas neprihvatljivo, dok sa druge strane marksisti, ili ajde preciznije marksisti i lenjinisti, smatraju da je uloga radničke partije ključna u ostvarivanju revolucije.
Thank you.
Proudhon, Kropotkin, Bakunin, Karl Marx. Vidite li vi sebe kao nastavljače ovih slobodarskih socijalnih ideja ili nešto šire kao nove interpretatore, eklektičare, pa i kritičare u izmenjenim okolnostima?
Znate šta, ja bih volio to da napravimo neku sintezu od toga i da ne postavimo to tako u opoziciji. Mi de facto jesmo nastavljači revolucionarnih tradicija, revolucionarnog pokreta. Mi smo deo međunarodnog udruženja radnika i radnica, to je međunarodna internacionala koja okuplja revolucionarne sindikate koje postoje od 1922. godine, tako da tu postoji i, ako hoćete, pravno-formalni segment našeg nastavljanja te delatnosti, ali sa druge strane mi, kao i naša ideologija koja je upravo i bazirana na toj nedogmatičnosti, smo spremni u svakom trenutku da se prilagođavamo situacijama, ni na koji način ne držimo se nekih zadatih ideja, niti imamo ideole ili fetiše, već jednostavno u odnosu na ono što je realnost danas, mi pokušavamo da našu ideologiju i ono najbolje iz istorije našeg pokreta ideje primenimo u današnjici.
Tako svakako, Bakunin je bio anarhista, ali anarhizam nije bakuninizam. Tako da jednostavno svaki od anarhističkih mislilaca je na svoj način doprineo pokretu i proširio ga, povećao ga. Tako se od Kropotkina, od njegovih pisanja o anarhizmu i sindikalizmu razvio revolucionarni sindikalistički pokret, anarkosindikalistički pokret kome mi pripadamo, i bili su mnogi teoretičari koji su taj pokret razvijali, i anarkosindikalizam je zapravo pokret koji na najbolji način spaja teoriju i praksu od svih revolucionarnih pokreta koji su postojali u istoriji, i njegovi najviši dometi su viđeni u, recimo, u istorijski gledano u španskoj revoluciji, kada se najdalje u istoriji čovečanstva stiglo do ostvarenja tih ideala slobode, komunizma,
ravnopravnosti
i tako dalje.
Mislim,
interesantno je da oni koji se sebe nazivaju komunistima ili marksistima, lenjinistima, se u praksi bore za socijalizam ili socijaldemokratiju, a mi koji smo anarkosindikalisti i anarhisti se u praksi borimo za komunizam. Tako da mi upravo sintetišemo sve što je bilo progresivno u istoriji revolucionog pokreta i stavljamo ga u praksu danas.
Srpski anarhisti u 21. veku nisu nova pojava. Evo podatka da je vaš časopis Direktna akcija u stvari nastavlja tradiciju anarcho-sindikalističkog lista, za koji pretpostavljam mnogi nisu čuli, koji se zvao Hleb i sloboda, a koji je izlazio početkom 20. veka.
Početkom, da, anarhistički pokret, da se razumemo, na Balkanu pogotovo je imao i takako dobro uporište, upravo zbog svih mogućih istorijskih okolnosti koje su postojale. Srbija nije u tom smislu najsvetliji primer, ali recimo zemlje koje se graniče sa nama, tipa Bugarska, je bila poznata kao druga Španija. Španija je nešto što je za sve anarhiste poznato kao prostor gde je jednostavno pokret najveći i najjači. S druge strane, recimo u Grčkoj ste vidite kako imali dugačku tradiciju anarhizma koju dan danas možete videti
na
ulicama Atine, Solune i tako dalje. To je sve posljedica pokreta koji postoji od kraja 19. veka, 20. veka i tako dalje. U Srbiji pojavili su se prvo mislioci, socijalistički mislioci koji su bili inspirisani Prudenom i tako dalje. Ono što je kuriozitet je da je prva socijalistička organizacija srpska ikada stvorena u istoriji srpskog naroda je stvorena u Švajcarskoj. Nju su stvorili srpski studenti koji su bili tamo, između ostalog među njima je bio i Svetozar Marković. Program za tu partiju su oni radili zajedno sa Bakuninom. I taj program, znači program prve socijalističke, prve levičarske organizacije u srpske, je imao za cilj uništenje države, uništenje braka, nasljeđa, svega onoga što su zapravo anarhistički ideali, stvaranje društva slobodarskog, samoupravnog komunizma. Tako da u tom smislu, iako to nije poznato, pogotovo u periodu nakon Drugog svjetskog rata, vi ste imali dominaciju komunističke partije, odnosno Saveza komunista, koji jednostavno istoriju nije želeo da tumači na način, i ceo pokret socijalistički predratni nisu želeli da tumače na bilo koji drugi način, sem da je to pokret koji isključivo bio uvek na pozicijama Dimitrija Tucovića i tako dalje. Vi ste imali, znači, već 905 izlazi prvi časopis Hleb i sloboda, ali nakon toga izlazi 10-15 različitih časopisa koji su do balkanskih ratova i tekako bili i popularni. Neki od prvih štrajkova koji su organizovani u Srbiji, na primjer u Beogradu štrajk u šećerani, kad je došlo do oružanog sukoba između između radnika šećerane i policije su između ostalog podržali anarhisti, što više anarhisti su nabavili oružje tim radnicima i taj sukob nastao. Mislim, to je bilo vrlo, vrlo zanimljivo vreme. Neke ličnosti koje vrebi da pomenuti možda su Krsta Cicvarić, koji je u to vreme bio, znači, anarhista, on je kasnije promenio svoju ideologiju i bavio se nekim drugim stvarima, ali znači on je u jako dugom periodu bio anarhista i izdavao je veliki broj. Vi možete u univerzitetskoj biblioteci ili Narodnoj biblioteci da nađete veliki broj njegovih brošura. Sa druge strane, imali ste ljude poput Petra Munjića, koji je predstavio Srbiju 1907. u Amsterdamu na međunarodnom anarhističkom skupu, koji je bio jedan od najvećih anarhističkih skupova u to vreme i koji ima istorijsku vrednost za naš pokret zbog određenih odluka koje su donete i tako dalje. Tako da ljudi sa naših prostora jesu učestvovali. Sad, uzimajući u obzir i ratove i sve ostalo, mi moramo da kažemo da je pokret fizički pre svega ugušen, a nakon Drugog svjetskog rata znamo da to nije, sve do 68. nije moglo baš mnogo da bude javno i popularno.
Da, taj kongres 1907. je izuzetno interesantan baš za nas, zato što je tada sindikalizam usvojen kao metod delovanja i od tada pa nadalje su anarhisti prvo počeli sa infiltracijom u sindikate, a zatim su počeli da prave i svoje sindikate, anarkosindikate i tako dalje. Sa druge strane, vredi pomenuti recimo grupu oko Nedeljka Čabrinovića i Gavrila Principa.
Upravo to, znači ja sam teo da se zadržimo prvo u periodu do Prvog svjetskog rata, ali vrlo je dobro poznata stvar, vi ako uzmete bilo koje materijale koje se bave sarajevskim atentatom, vi možete, mi imamo u našoj biblioteci, Centar za libertarske studije, imamo brošure koje je štampala Biblioteka oslobođenja iz Sarajeva, u kojoj su učestvovali Čabrinović i cela ekipa oko Mlade Bosne. Oni su izdavali i Kropotkina i Bakunjina i Pjera Ramije i ostale velikane anarhizma, i što više možete da vidite zapisnike sa suđenja pripadnicima Mlade Bosne, da se oni izjašnjavaju kao anarhisti, neki od njih. Neki od njih kao inspirisani anarhizmom, Gavrilo Princip konkretno priča da između ostalog inspirisan anarhističkim idejama, ne kaže da je anarhist, on sebe smatra jugoslovenskim nacionalistom i u tom smislu revolucionarom nacionalnim, ali Čabrinović se vrlo eksplicitno izjašnjava kao anarhista i kao neko ko se nalazi na tim pozicijama. Tako da,
generalno u istoriji se taj atentat se podrazumeva kao posljednji u nizu anarhističkih atentata koji su trajali 30 godina
od kraja 19. veka. U tom periodu američki predsjednik ubio na strane anarhista italijanski kralj, odnosno kraljica, francuski predsjednik, pa je bačena ona bomba u parlament i tako dalje. Znači, jednostavno, postojala u tom periodu, znači dok naš pokret nije došao na pozicije razvijanja radničkog pokreta, sindikalnih organizacija, postojalo je nešto što se zvalo propaganda delom, gde su pojedinci napadali istaknute predstavnike vladajuće klase.
Anarhizam je u tom smislu delom i istorija terorizma.
Između, upravo to, ali pitanje šta znači terorizam, kako se pojam terorizma definiše, šta to znači, da li je čiji teror, koga nad kim, da li je problem, da li je teror nad vladajućom klasom zapravo odgovor na nasilje koji se vrši nad svima, da li je to teror onda, šta to znači?
Postoje različiti oblici nasilja, mi smatramo da je otpuštanje nasilje, da su niske nadnice nasilje, da su poskupljenja nasilje, da i tako dalje.
Postoji mnogo načina da ubijete čoveka, možete ga otpustiti ovako, onako i da ga ubijete, a samo jedan od njih je nelegalan, svi ostali su potpuno legalni.
Tako da
povezano sa anarhistima i u novije vreme vezana je i za situacioniste i za studentske pobune u zapadnoj Evropi 68. i kod nas. Da li sa tim praktično završavaju najvažnije socijalni nemiri i tačke koje se dodiruju sa anarhizmom?
Zapravo tu počinju. 68. je zapravo predstavljala novi talas snage novih ljudi koji su se uključili u pokret. Nakon 68. zapravo naš pokret ponovo počinje da raste nakon onog fizičkog sloma. Anarhisti su uvek bili antimilitaristi, mi smo uvek bili protiv ratova, jer smo znali da su oni uvek u interesu samo oni koji su na vlasti.
A sad ste naveli nekih detalja iz istorije koji mogu da spadaju i ozbiljan teror.
Ne, teror je jedan nivo, ali mi smo uvek bili antimilitaristi, mi znamo da su sukobi država zapravo u interesu oni koji se nalaze na vlasti u tim državama, da sirotinja i da ljudi bez novca su oni koji pate i ginu. I u tom smislu smo mi uvek bili antimilitaristi, i tokom i Prvog svjetskog rata i tokom Drugog svjetskog rata, u periodima kada nije bilo revolucije, kada to nije bila Španija, tokom španske revolucije i tako dalje, mi smo bili na vrlo jasnim antimilitarističkim pozicijama, i to je na kraju dovelo do toga da smo mi fizički, naš pogled je fizički okasapljen u celom tom periodu, jer mi smo uvek bili prvi na meti kao anarhisti koji su protiv rata ovoga onoga.
Na primjer u Bugarskoj, recimo, to je interesantan primjer, tu je bio zaista veliki pokret koji je prvo je bio gušen za vreme carizma, pa onda za vreme njihovog predratnog režima koji je bio profašistički, pa onda za vreme fašizma su ubijani anarhisti po logorima i tako dalje, pa onda došao stalinizam, pa su anarhisti nastavljeni da budu ubijani u istim tim logorima, su ostavljeni samo.
Tako da, tako da ima... Imali ste desetine hiljada ljudi koji su ubijani, fizički uklonjeni, i u tom smislu je naš pokret nakon Drugog svjetskog rata bio, ako govorimo o Evropi, u Latinskoj Americi je druga stvar, tamo je pokret izuzetno jako uvek bio, ali u Evropi je on bio fizički uništen i tek je 68. protest 68. na velika vrata vratio ideje anarhizma, sloboda.
Šta pre, postoje teoretičari koji kažu da je 68. sve razvodnjeno u odnosu na situacioniste koji su ipak stavili ozbiljnije temelje i ozbiljnije promišljanje političkog sistema.
68. je upravo posljedica rada situacionista.
Pa, ajde, ja se ne bi složio ni se nazvao u potpunosti, ali bi se složio u jednom segmentu. Prvo, ne bih ja situacioniste na taj način, posebno ja bih to sve gledao u nekoj tradiciji nadrealističkog pokreta i u tom smislu nadrealistički pokret, jer zanimljivo posmatrati kako se on razvijao kao sa Bretonom i ekipom, jer tu ste zapravo u početku su oni bili orijentisani prvo apolitično, pa na neki način su se povezali sa komunističkom partijom, pa je onda došlo do sukoba među njima, pa su se okrenuli ka trockizmu i na kraju se to sve završilo tako što su i oni došli na neke anarhističke pozicije. Sad, situacionizam ja tu ne bih posmatrao kao poseban umetničko-politički projekat, već na neki način jedno...
On se najčešće i promatrao kao umetnički projekat u istoriji ideja, ali je on prevashodno politički projekat.
Upravo to. Dakle, isto kao i nadrealizam, da se razumemo, ali ja smatram da je on na neki način grana nadrealističkog umetničko-političkog projekta i u tom smislu, znači, neke osnovne kritike ideje koje su oni izneli, ja ne mislim da su revolucionarno drugačije, osim u nekim segmentima koji mi prihvatimo, kritika, psihoanaliza i tako dalje, ali oni nisu ništa revolucionarno nove u odnosu na, u krajnjem slučaju, klasike socijalne misije poput Marksa i Bakunjina. Dakle, i u tom...
Samo 68. je, ajde da kažemo tako, porodila hipike koji su ipak stvar prilično razvodnili jednim hedonizmom i apolitičnost.
Znate šta, jako je bitno napraviti distinkciju između različitih vrsta hipika. Dakle, mi imamo predstavu o hipicima kao prljavim, smrljivim, neopranim ljudima koji sviraju sa gitarom i puše marihuanu. Dakle, što ja zaista nemam ništa protiv ako neko želi tako se bavi, ali vi ste imali, pogotovo recimo u Americi sa ljudima poput Jerrym Rubinom i njegovim knjigama We Are Everywhere i tako dalje, vi ste imali čitav jedan pokret hipi koji se politizovao i koji je prevazišao taj nivo subkulturni muzike i uživanja lakih droga, već je prešao i počeo da se vrlo ozbiljno bavi pitanjima rata u Vijetnamu koji je tada bio i ostalim stvarima vezanim za američki imperializam, tako da ne bi ja to jednoznačno otpisao kao pokret koji je nužno bio problematičan sa jedne strane, a sa druge strane 68. nije samo proizvela ni na koji način samo hipike, ona je proizvela i ljude koji su sa jedne strane u negativnom smislu završili u institucijama sistema, poput u krajnjem slučaju Joške Fišera
To što sam rekla, sam i rekla na temelju nekih istraživanja koje sam imala u rukama, gde su prvaci hipi generacije završili, kako najveći broj njih, oni koji
to je nesumnjivo tačno, to je nesumnjivo tačno
u biznisu i u kapitalu.
Apsolutno, to je nesumnjivo tačno i to je ali to ima određene razloge zašto se tako desilo. To nije on 68. kada je 68. izbila na neki način, kad su te slobodarske tendencije počele da se ponovo širi i da dobijaju neku osnovu, one nisu bile praćene paralelno razvijenjem organizacije koje bi tu teoriju sprovele u praksi. Vi ste imali onako slobodne pojedince koji su bili inspirisani na nekom emotivnom nivou tim idejama, ali vi niste imali praktične organizacije koje bi to sprovele u delu. I onda su organizacije koje su liberalnog tipa jednostavno ceo taj sentiment iskoristila da te ljude na ovaj ili onaj način uvede u sistem. E sad, upravo zato je jako bitno...
Sistem je fleksibilan, on stalno pokušava da uvuče ljude u sebe i da zatupi oštricu kritike, da...
I da sve ozbiljne društvene pojave korumpira... koje hoće nešto da promene da, potrebi za profit.
Da korumpira, da potkupi, da iskoristi i na kraju odbaci.
Jer da se razumemo, ono što je jako bitna stvar vezana za kapitalizam, on je sistem koji je u stanju apsolutno da integriše u sebe sve, osim jedne stvari, i ja mislim da je to dobra tema o kojoj vredi razmišljati, a to je pitanje nasilja nad privatnim vlasništvom. Privatno vlasništvo je osnova kapitalizma. Jedina stvar koju kapitalizam ne može da integriše u sebe je nasilje nad privatnim vlasništvom. Sve ostalo je nešto što je apsolutno može se na ovaj ili onaj način hendlovati, ajde tako da kažem, odnosno integrisani. I to, u tom smislu naše akcije koje podrazumevaju i nasilne blokade firmi i ovo i ono su vezane između ostalog za to razumevanje.
Mislim, mi se pre svega zalažemo za preuzimanje sredstava za proizvodnju, odnosno privatnog vlasništva nad sredstvima za proizvodnju od strane radnika i u tom smislu mi direktno udaramo na privatno vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju i u tom smislu sistem ne može jednostavno da integriše to i ne može to
taj zahtjev je nemoguće integrisati. Vi ne možete, sve ostalo možete da integrišete. Vi možete pitanja sloboda žena, muškaraca, homoseksualaca, heteroseksualaca, to su stvari koje vi možete na ovaj ili onaj način, one ne ugrožavaju bit kapitalizma, znači one ugrožavaju
zeleni
neke
pokret.
Da, upravo to pitanje da li je da, nuklearna
je
centrala ili je
istorija koja je potpuno integrisana.
Upravo to, zeleni pokret je, vi imate kog menite danas, znači vođu 68. koji se pojavljuje i prvo zelene koji podržavaju bombardovanje, ne znam, Jugoslavije i tako dalje, koji se zalažu, pričaju kako je sve to mnogo radikalno, u krajnjem slučaju čak se povlače i pušte da se grade nuklearne centrale, znači oni ni na svojim nekim nominalnim zahtevima su povučeni, a kamoli na nečemu radikalnijem, što je zaista ozbiljna tema.
I zato vrlo često se kaže da je kapitalizam kao, pokazao se kao najfleksibilniji sistem koji je uspeo da u sebi integriše sve najbolje stvari iz drugih, a i ipak je preživao i tako dalje, i kako je liberalizam najfleksibilnija ideologija. Međutim, to je jedna obična laž, ja bih rekao liberalna, koja gde liberalizam u sebe integriše jedan deo kritike koja ne ugrožava sam sistem, a drugi deo kritike što nasilnim metodama, znači samom direktnom državnom represijom, što ideološkom represijom, što kupovinom direktnom, marginalizacijom i tako dalje, sve što je zaista suštinski kritično, on marginalizuje i uništava i samo na jednom nominalnom nivou prihvata kritiku i upravo zato mi smatramo da svaki pokret koji je kritičan prema društvu mora pre svega da sadrži tu komponentu antikapitalističku, jer to je ono što liberalizam ne može da stvari i to ne neku apstraktnu antikapitalističku komponentu, nego jednu živu, delujuću antikapitalističku komponentu koja se zalaže za uništavanje kapitalizma sada i ovde. I u tom smislu i zeleni pokret, feministički pokret, pokret za prava homoseksualaca i tako dalje, treba da imaju notu antikapitalizma inherentnu da bi mogli da budu zaista progresivni.
Quella sera Milano era caldo. Ma che caldo faceva, brigadieri aprì un po' la finestra, una spinta i pinelli va giù. Signor questore, io ve l'ho già detto, vi ripeto che sono innocente, anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, c'è Valpereda che ha già parlato, lui è l'autore di questo attentato ed il complice certo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, è l'autore di questo delitto, fra i padroni bisogna cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo. Se tu insisti, apriam la finestra, quattro piano son duri da far. C'è una bara e 3000 compagni, stringevamo le nostre bandiere, quella sera l'abbiamo giurato. Non finisce di certo così. Calabresi e tu guida assassini, se un compagno avete ammazzato, per coprire una strage di Stato, questa lotta non si fermerà. Quella sera Milano era caldo, ma che caldo faceva. Ha bastato aprir la finestra, una spinta e Pinelli cascò.
Naši gosti i dalje drugovi anarhisti Tadej Kurepa i Ratibor Tribunac. Nedavno ste objavili zbirku socijalno angažovanih radova pod nazivom Zagrcnuti u tranziciji. Ovo je zbirka proze, pesama, stripa, fotografija, intervencija na reklamnim stubovima. I ona bi trebala da bude na neki način, kako kažete, početak istraživanja nemirenja sa datim okolnostima. Zanimljivo je, mi smo u dosadašnjem razgovoru pomenuli nadrealiste, da zbirku otvara jedan čuveni tekst, rekla bih, nadrealiste Marka Ristića, prenet iz predratnog časopisa Danas, čime naglašavate svoju vezu sa ovim, da tako kažem, progresivnim delom tradicije levičarske umetničko-političke misli.
Pa da, mi, poenta tog Ristićevog teksta je da nije samo dovoljno biti umetnik i stvaralac, već treba biti angažovan u konkretnom socijalnom pokretu. I ono što je recimo bio uslov konkursa, pri raspisivanju konkursa nakon koga je nastala ova zbirka Zagrsnuti u tranziciji, to je da je dovoljno da rad bude socijalno angažovan. Nije se tražilo ni da budu etablirani umetnici, bilo ko je mogao da pošalje pesmu, priču, bilo kakav rad. Jedini kriterijum je bila socijalna angažovanost i ono što je recimo karakteristično za autore je da je jedan značajan deo njih neposredno angažovan na ovaj ili onaj način u socijalnim pokretima aktualnim u Srbiji. Tako da u tom smislu, kao što se kaže i u samoj najavi za zbirku, oni su samo slučajni prolaznici u literaturi, a već sutra žure na biro, na posao, na sastanak sindikata i tako dalje.
U nekom smislu to podsjeća na onu Marksovu maksimu, 8 sati radiš, 8 sati spavaš, 8 sati se zabavljaš, odnosno svi istovremeno treba da budu i da imaju mogućnosti da budu i zaposleni i umetnici.
Upravo to je jednog dana poeziju svi će pisati, jeli. Kad govorimo o slobodnom društvu, mi govorimo o društvu gdje pojedinac može da dosegne sve svoje potencijale i da ih ostvari u potpunosti. I upravo naš cilj jeste da stvorimo društvo gdje će svi moći između ostalog. I da
to, je stvar prema onoj Maslovljevoj lestvici potreba, na prvom mjestu je samo aktualizacija, odnosno samo ostvarenje, a većina ljudi uopšte ne može da dođe do tog stupnja zato što im nisu zadovoljene bazične egzistencijalne potrebe.
Biološke potrebe.
Biološke, ljudi nemaju gde da žive, nemaju šta da jedu, nemaju, jednostavno su toliko eksploatisani, izmrcvarani da ne mogu uopšte da razmišljaju kada dođu kući sa posla. I mi smatramo da je potrebno stvarno zaista uništiti jedno takvo društvo koje većini populacije uopšte ne omogućava da ostvaruje svoje potencijale. Znači, jednostavno, ljudi su dehumanizovani. Ovo društvo je jedno antičovečno društvo koje je zasnovano na antiljudskim principima takmičenja, kapitalističkog izrabljivanja i profita.
Iz vašeg časopisa,
otuđenog rada i tako dalje.
Iz vašeg časopisa koji nosi naslov Direktna akcija, a slovi kao bilten vaše sindikalne konfederacije, anarcho-sindikalistička inicijativa, mogu da izdvojim, apropo ovoga što ste rekli, jednu rubriku koja se zove Uživo sa radnog mesta. Reč je o razgovorima sa ljudima gdje oni javno ukazuju na najkonkretnije poslodavce i svoje probleme na poslu.
Pa da, znači u toj rubrici Uživo sa radnog mesta se govori o više radnih mesta, između ostalog o poslastičarnici Bonđorno, o agenciji za modele FA Models, o radu u Maxi Diskontu i tako dalje. Znači mi smatramo da jednostavno nama je zadatak i cilj naš da u ovom trenutku na svim radnim mestima na kojima je moguće pokrenemo jednu vrstu za početak osvešćenog nezadovoljstva koje će se pretočiti u organizovanje i da se započnu neka previranja na svim radnim mestima. Pogledajte ove sindikate žute, oni su potpuno su kriminalni, ne samo što su birokratizovani, nego su i potkupljeni i tako dalje, rade za gazde, ljudi se
ne
više...
Govorimo da ne kažemo o tome da kod privatnika uglavnom i ne postoje, da razumijemo takvi sindikati.
Ljudi se više plaše na nekim radnim mestima svog sindikata nego gazde, jer gazda direktno koristi sindikalne birokrate kao svoje policajce, a pogotovo na ovim radnim mestima na kojima je ovdje stavljen fokus, a to su takozvani treći sektor, odnosno sektor usluga. gde jednostavno ne postoje sindikati. Mi smatramo da je to izuzetno plodno tle za bujanje jednog radikalnog anarkosindikalizma, gde će ljudi se jednostavno obračunavati sa svojim gazdama koji im zakidaju plate, produžavaju radno vreme i maltretiraju ih tako što će se direktno uhvatiti u koštac sa njima. Tako da...
I time što se to pojavljuje u novini, mislim da je jako bitno skrenuti pažnju da ljudi nemaju kome ni da se žale. Vi ne možete više, koga zanima to što vi u nekom konkretnom restoranu nemate najbazičnije uslove za neki pristojan rad. Dakle, mi želimo da damo prostor ljudima da konkretne probleme na svojim radnim mestima, da jednostavno se otvori prostor gde će ljudi moći o tome da diskutuju, gde će moći da razmenjuju svoje iskustva, gde će kroz te intervjue se moći vidjeti šta su bazične potrebe ljudi koje nisu zadovoljene na tim mestima i koje će na neki način stvoriti osnovu za promišljanje promene takvog stanja. E, a mi se onda tu na neki način pojavljamo kao ljudi koji imaju predlogi i koji na svojim mestima radim daju primere kako tako nešto da se
radi. Mi imamo tu recimo tekst kako otpustiti svog gazdu, ovaj, koji je izuzetno zanimljiv jer daje pregled različitih metoda direktne akcije. Jer jedan od osnovnih metoda direktne akcije je štrajk. Međutim, u uslovima u kojima ne može da se organizuje štrajk ili na tim parcijalnim radnim mestima gde radi dvoje, troje, četvoro ljudi, postoje drugi načini na koje se može usporavati ili sabotirati radni proces.
Ili neretko gde postoji nekomunikacija između zaposlenih.
Apsolutno, i sprečava se. A ono što je jako bitno naglasiti je da drug tada je rekao da je nama štrajk jedan od osnovnih metoda borbe. I da se razumemo, to nije nešto što je specifično vezano isključivo za revolucionarne sindikate. U zemljama gde je sindikalni pokret razvijen, vi imate permanentno štrajkove non stop za sva moguća pitanja. Samo kod nas postoji situacija u kojoj će vam sindikalni birokrata reći kako je krajnje sredstvo borbe štrajk. Jednostavno vi u Francuskoj, u Grčkoj, kada nekog otpustite ili vam padne na pamet da ćete nekog da otpuštate, odmah računate na štrajk. Ne računate da će vam krajnja varijanta za borbu biti štrajk. I to je onda, znači mi se ovde ne borimo samo protiv određene strukture, protiv vlasnika, protiv ljudi koji rade za njih, sindikalne birokrate, mi se borimo i sa jednom predrasudom da su sindikati, odnosno ne predrasudom, to je ideja koja je, da se razumemo, bazirana u realnosti, da su sindikati kod nas zapravo firme koje služe da vi možete da dobijete možda meso jeftinije ili kartu za bioskop ili pozorište.
Više ne.
Više čak i to. A da se razumemo što samo po sebi nije problem uopšte, to je i tekako dobra stvar, ali to nije primarna delatnost sindikata. Primarna delatnost sindikata je da se bori sa gazdom i da ga na svaki način sabotira dok se ne povećaju uslovi i poboljšaju ostvare zahtevi. Vi ovde imate, kada neko kaže, mi dajemo sindikat,
upravo to.
Mi smo imali situaciju da recimo u Boru držimo tribinu pred velikim brojem rudara koji po prvi put se susreću sa idejom radikalnog sindikata, borbenog sindikata i tako dalje, anarhizma. I oni su nas, znate šta je bilo pitanje, ljudi su bili potpuno oduševljeni, jedino što su nas pitali, a zašto imate ovo deo sindikalno u imenu? Zašto to je nas podsjeća na sindikate, ove žuti, uopšte jako ima negativan odijum, nije imalo anarho u našem imenu, nego sindikalno. Jer jednostavno ljudi znaju šta su sindikate, da su to potpuno kriminalne institucije koje ništa ne rade. I mi, znači, mi pokušavamo na neki način da kažemo, ljudi, potpuno ste u pravu, te institucije jesu kriminalne, ali pravi sindikati su nešto drugo. Grčka je, ja mislim, jako dobar primjer, zato što je na Balkanu, jako nam je blizu. Evo, nedavno je bila situacija, ne samo ove velike pobune što su bile kad su ubijeni ovaj dečko, nego desilo se da nameravaju da otpuste jedan broj pilota u aviokompaniji. Sindikati su zaustavili čitav javni saobraćaj, autobusi, taksi, železnica, avioni, sve je štrajkovalo za tih nekoliko pilota. Znači, vi imate potpunu solidarnost među radnicima u toj celoj grani industrije i to je ono zapravo model rada koji mi predlažemo. Znači, da jednostavno umjesto nekog takmičenja u kapitalizmu, umjesto ideje ja ću da uspijem tako što ćeš ti da propadneš, ideje da ćemo mi zajedno da radimo da bi zajedno uspjeli što bolje. I to je na neki način, mislim da je...
Upravo tako i napravit ćemo i korak dalje od ovih tekstova koji samo iznose kakva je realna situacija na radnim mestima. U narednim brojevima već dolaze izveštaj sa štrajkova koji su bili organizovani. Evo, već mogu da najavim za sljedeći broj direktne akcije, izaći će tekst o štrajku u Energoprojekt Visokogradnji, kada je nekoliko dana štrajkovalo nekoliko stotina radnika. To naravno nije... ušli su u upravnu zgradu i tako dalje.
Niko ništa nije javljao, mi smo recimo obavestili medije o tome, pošto neki naši drugovi su učestvovali, poslali smo medijima, svim medijima obaveštenje, to radnici, ali jednostavno šta ih zanima. Znači, vi dođete u situaciju, pogotovo van Beograda, da se razumemo, Beograd je oaza bogatstva, odnosno na ostatak Srbije. Mi smo imali situacije da ljudi štrajkuju mjesecima, glađu, da umiru negde van Beograda i da apsolutno nikoga ništa ne zanima.
Apsolutno. I to je ono što... recimo imali situaciju kada smo zajedno sa rudarima na površinskim kopovima u Kostolcu uleteli u upravnu zgradu rudnika i oni su imali ideju da, da zauzmu upravnu zgradu do daljeg, ali su shvatili da to jednostavno nema svrhe, zato što oni mogu da, da jednostavno budu u toj upravnoj zgradi dva meseca, mogu da, da umru svi od gladi, ali u Beogradu niko neće obratiti pažnju.
Tek kad su blokirali autoput, oni su dobili nešto. I to zapravo govori o, o, o situaciji u Srbiji, kako, da jednostavno ljudi su mnogo bolji nego što je situacija. Ljudi očekuju, pokušavaju na neki moralan način da apeluju na ljude koji su na vlasti, ne shvatajući još uvek da su ti ljudi ogrezli u zločinu. I mislim,
ljudi su,
da njima ljudi ništa
su
ne
suviše,
znači...
Ljudi su suviše fini. Pre, bilo je recimo u Raketi, kad je bio štrajk u autoprevozniku, oni su uhvatili gazdu i onda umjesto da, mu, da ga polome, oni su krenuli da, da pričaju
i da plaču pred njim
da,
i da,
da
mu mole
njim da, da pričaju kako teško žive.
Ne shvatajući da ti ljudi, dakle, oni njega to ne znaju, njega to ne zanima, znači oni ti ljudi, vi ne možete da verujete kako to, to je nama, meni, meni lično je potpuno onako jezame prođe, odem na te štrajkove, znači vi imate štrajk glađu gde apsolutno nikog ne zanima. Znači ti ljudi tamo umiru od gladi, nikog to ne zanima. I onda se sete tek u trenutku kad su direktno interesi gazda u, u problemu, znači kada se blokira autoput pa ne mogu da prođu. Ili...
Međutim, nisu samo u pitanju ti interesi direktnih industrijskih radnika. Mi možemo
ne, ne,
to
mi govorimo
govoriti o bilo...
Kad kažemo radnici, to je još
to
jedno
da bude i balerina
o kojima...
I...
Upravo to, kad, kad govorimo o radnicima, jako je bitno shvatiti o čemu mi govorimo. Mi govorimo o onome stereotipu manualnog radnika u plavom modelu, dakle i takako i oni čini takako bitan i u osnovu, u krajnjem slučaju bazu društva, ali dakle, radnici su svi oni koji žive od svog rada, a ne eksploatacijom drugih. Dakle, i profesori, i balerine, i radiovoditelji, i tonci, i svi ostali su radnici. Dakle, jednostavno...
Svako ko nije gazda i svako ko ne može da, da zapošlje i otpušta radnike je radnik.
Upravo to.
Tako da...
Još jedna zanimljiv detalj koji sam primetila, da radite na restauraciji, da tako kažem, reči, ali prvenstveno pojma drug i drugarica. To su reči koje se danas retko koriste kada se upotrebe, uglavnom se to ironično opisuje osoba iz prošlih vremena ili osoba koja ne razume svoje klasno, da ne kažem, kastinsko poreklo, jer način na koji se gradi novi kapitalizam ili kapitalizam u Srbiji najviše liči na kaste, čak više ne.
Da.
Čak više ne i na klase. Jele, klase. Neretko kolege na radnom mjestu jedni druge sa navodnom uljuđenom distancom oslovljavaju gospođice, gospođo, a u stvari tim izrazom se češće prikriva rodna neravnopravnost ili počinjeno žena.
Pazite, dakle da, to je apsolutno tačno. Ono što je što se nas tiče, mi ne možemo da kažemo da postoji neka sad odluka naše organizacije da se mi tako međusobno ili oslovljaju ili bilo šta tog tipa. Jednostavno, kroz praksu naše organizacije mi time što nekog oslovljamo sa drugim, mi vrlo jasno međusobno sami sebi postavljamo određene okvire, neke stvari koje se podrazumevaju u krajnjem slučaju ako hoćete klasnu svest. Međusobno i to je ono što nas na neki način mi uopšte nemamo tu neku ideju da sad treba da se pravimo neku distinkciju između nas i drugih ljudi, nego jednostavno to je za nas izraz poštovanja, jer kažemo ti si moj drug, znači da ti sa mnom zajedno razumeš u kakvom društvu živimo i šta je potrebno da uradimo da bi ga promenili i stvorili nešto što je zaista humano i čovečno.
Mislim, mi ne oslovljamo samo jedni druge sa druže ili drugarice, mi oslovljamo i druge ljude, sve koji se sa kojima bilo šta radimo zajedno, jer kada se kaže druže, to između ostalog znači i mi smo u ovome zajedno.
Sindikat Anarhosindikalistička inicijativa, Zbornik radova Zagrcnuti u tranziciji i Centar za libertarske studije bili su tema razgovora sa anarhistima Tadejem Kurepom i Ratiborem Trivuncem. Emisiju su realizovali Zvonko Kašikić i Marijana Radulović. Prijatan dan. Les anarchistes, ils ont tout ramassé, des peignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par de foutues idées. Y'en a pas un sur cent
sexiste, la plupart historieux, ou bien mystes si peu, qu'on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux. Les anarchistes, ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi, avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, et s'il faut commencer